Este ora 21 aici, Radio Europa Liberă, la microfon Oana Serafim
și Alexandru Eftode, și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
Nu trebuie să contrapunem în situația noastră actuală vestul și estul. Nu trebuie să rupem în două societatea noastră, pro-vest, pro-est.
Declară Europei Libere Marian Lupu, președintele interimar și speaker al Parlamentului de la Chișinău.
În ce punct a ajuns Moldova pe calea către Uniunea Europeană?
Iranul, cel mai mare câștigător al Festivalului Internațional de Film de la Berlin.
Și o nouă filă din dicționarul de sunete al Europei Libere.
Începem cu știrile Europei Libere.
Premierul Vlad Filat l-a acuzat pe ministrul economiei Valeriu Lazăr de complicitate în majorarea tarifelor Mold Telecom, sugerând că astfel a pus în pericol reputația guvernului într-o perioadă cu alte scumpiri. Într-o dispoziție adresată democratului Lazăr și publicată pe site-ul guvernului, premierul liberal-democrat Filat îi atrage atenția că este dator ca ministru al economiei atât să gestioneze întreprinderile cu capital de stat, cât și să arate responsabilitate față de echipa guvernamentală. În dispoziția semnată de Vlad Filat se cere anularea cât mai grabnică a scumpirilor anunțate de Mold Telecom la sfârșitul anului trecut și care ar urma să intre în vigoare la 1 martie. Ambasadorul Rusiei la Chișinău a declarat că o campanie pentru eliberarea jurnalistului Ernest Vardanian, condamnat la Tiraspol, ar fi nocivă pentru reglementarea conflictului transnistrian.
Крайне контрпродуктивно, вредно. Раздувать кампанию по поводу нарушения прав человека здесь и там.
Vorbind presei după o prelegere la Universitatea Ulim din Chișinău, ambasadorul Valerii Cuzmin a sugerat că primește frecvent plângeri despre încălcările drepturilor omului și în dreapta Nistrului. În luna decembrie 2010, o instanță transnistriană l-a condamnat pe Ernest Vardanian, locuitor al Tiraspolului, la 15 ani de detenție pe baza acuzațiilor de înaltă trădare și spionaj în favoarea Chișinăului. Ministrul suedez de externe Carl Bildt spune că amânarea summitului parteneriatului estic, care urma să aibă loc săptămâna aceasta la Bratislava, nu poartă vreo conotație negativă. Bildt, care este unul din autorii acestei inițiative a Uniunii Europene pentru vecinii de la Est, a declarat astăzi Europei Libere că summitul va avea loc în perioada președinției poloneze a Uniunii Europene în jumătatea a doua a anului.
Eu tror ikke nødvendigvis at dette er negativt, faktiskt. Nu kommer det under det polska ordförandeskapet.
Oficialul suedez a reamintit că Polonia este împreună cu țara sa unul din părinții parteneriatului estic. Întrebat dacă Uniunea Europeană își va ajuta cu mai mulți bani vecinii sudici decât pe cei estici în urma evenimentelor turbulente din Orientul Mijlociu și Africa de Nord, Carl Bildt a spus că împărțirea va depinde de capacitățile de absorpție a fondurilor în țările sprijinite financiar. Protestele din Libia față de regimul de 42 de ani al președintelui Muammar Gaddafi s-au răspândit în capitala Tripoli, în timp ce protestatarii susțin că ar controla cel de-al doilea oraș ca mărime, Benghazi. Fiul liderului libian a apărut la televiziune după miezul nopții trecute și a avertizat că armata îl va sprijini pe tatăl său până la ultima picătură de sânge. Saif al-Islam Gaddafi a spus că Libia nu este Tunisia sau Egipt, unde șefii de stat au fost alungați de revoltele populare recente. Marturii oculari relatează că protestatarii au fost atacați noaptea trecută în piața centrală de la Tripoli de focuri trase de lunetiști și suporteri ai lui Gaddafi. Organizația Human Rights Watch spune că cel puțin 233 de oameni au fost uciși de joi până astăzi. Președintele din Yemen, aflat la putere din 1978 și confruntat cu insistente cereri de a-și da demisia, a declarat astăzi că numai o înfrângere la urnele de vot îl va face să plece. Ali Abdullah Saleh a făcut declarațiile pe fundalul unui nou protest în fața universității din capitala Sana, la care au luat parte mii de oameni. În orașul sudic Aden, forțele de securitate au deschis focul, ucigând un protestatar. Numărul morților în ultimele 5 zile în Yemen s-a ridicat la 12.
Au fost știrile de la ora 21. Pentru mai multe știri, la orice oră, vă recomandăm pagina noastră de internet europalibera.org. Marian Lupu, președintele interimar al Moldovei și speaker al Parlamentului de la Chișinău, a declarat în această dimineață că pentru Alianța pentru Integrare Europeană este esențial să pună în acest moment interesul comun deasupra celui al fiecărui partid.
Nu trebuie să jucăm pe aceste instincte, nu trebuie să contrapunem în situația noastră actuală vestul și estul. Nu trebuie să rupem în două societatea noastră, pro-vest, pro-est, fiindcă în realitate toată lumea își dă foarte bine seama că noi trebuie să avem relații bune și constructive și cu unii și cu alții. Noi trebuie să mergem pe calea de integrare europeană, concomitent asta nu înseamnă război și neînțelegere cu partenerii din est. Noi suntem la granița a două mari culturi, cultura latină și cultura slavonă. Suntem influențați de aceste două lumi. Și atunci este foarte nocivă politica de a contrapune aceste lucruri, fiindcă contrapui oameni. Unica cale de consolidare este să combinăm organic, pe bază de principii de toleranță, înțelegere, respect reciproc. Da, suntem diferiți ca limbi vorbite, ca folclor, ca literatură, ca istorie, însă toate acestea reprezintă valorile culturii mondiale. Și atunci noi trebuie frumos să le combinăm. Noi trebuie să înțelegem că edificăm o națiune europeană civilă.
Foarte sincer, domnule Lupu, cunoașteți și dumneavoastră foarte bine, în societate se spune că această alianță constituită din trei partide actualmente reprezintă broasca, racul și oștiucă.
Ei, nu chiar broasca, racul și oștiucă, fiindcă asta ar însemna lipsa definitivă de mecanisme de colaborare, dar ca să deprinzi normele de muncă eficientă în alianță, trebuie să vrei.
Cine nu vrea?
Ce ar fi mai bine acum să vă zic care sunt pretențiile mele pentru alții? Poate și alții au pretenții pentru mine. Nu aici se ascunde esența.
Unde se ascunde esența?
În mentalitatea noastră a tuturor. Și atunci,
în orgoliu, în invidie,
în modul de a vedea, de a percepe lucrurile, în aceleași valori și principii despre care am vorbit la infinit, dacă să fim foarte concreți. Există două posibile căi. Orică, într-adevăr, nouă tuturor, celor din alianță, la diferite niveluri, ne vine minte la cap și înțelegerea că dacă nu demonstrăm o guvernare comună eficientă, dacă nu ne manifestăm ca un tot întreg, lumea o să piardă încrederea nu doar într-o componentă sau alta, ei vor pierde încrederea în toate componentele. Și dacă cuiva îi pare că este cel mai vreaz și alții vor muri, dar cineva va rămâne la suprafață, categoric nu. Dacă lucrul ăsta se întâmplă, dacă nu suntem consolidați, vom pierde, vom ajunge la alegeri anticipate și se va schimba guvernarea. Și calea a doua. Dacă totuși dăm dovadă de inteligență, dăm dovadă de înțelegere că interesele de partid, care nu dispar, ele rămân, dar ele trebuie să fie puse într-o albie și trebuie să fie o limită, pe de o parte, a competiției, dar această competiție trebuie să fie pusă într-un cadru și dacă am format o construcție comună, asta înseamnă că toți beneficiem de rezultatele bune și toți suntem responsabili pentru eșecurile sau rezultatele mai proaste.
Marian Lupu, în interviul matinal al Europei Libere, răspunzându-i Valentinei Ursu. Scena politică de la Chișinău se pregătește pentru alegerile locale. După ani de zile, Partidul Popular Creștin-Democrat are un alt lider, nou și tânăr. Mișcarea Acțiunea Europeană a fuzionat cu Partidul Liberal. Iată cum interpretează aceste schimbări analistul Igor Boțan, directorul Asociației pentru Democrație Participativă, ADEPT.
Pentru luna iunie 2011 sunt preconizate alegerile locale generale în Republica Moldova, de aceea vedem că de pe acum partidele politice încep pregătirile. Alegerile locale arată forța structurilor regionale și locale. Alegerile locale sunt cel mai bun indicator vis-a-vis de ratingul partidelor. Aici mă refer la rezultatele alegerilor pe regiuni, pe raioane, unde se votează liste închise de partid, deci cetățenii nu cunosc deputații propriu-zis sau candidații și rezultatul la nivel de raioane practic reflectă cam cum ar fi rezultatele dacă scrutinul ar fi fost unul parlamentar. Acest test este extrem de important, partidele politice înțeleg acest lucru, de aceea au și început regrupările.
Adică e un sondaj pe banii statului.
E un fel de sondaj, putem spune pe banii statului, dar e un sondaj foarte util și foarte la locul lui, dacă putem spune așa, odată la 4 ani, este un eveniment foarte important, așa cum spuneam, și partidele politice de obicei încearcă să profite de aceste alegeri locale. Aici putem aduce exemplul Partidului Național Liberal al doamnei Pavlicenco, care în 2007 îndemna colegii din alte partide să nu formeze blocuri electorale, astfel încât fiecare partid să-și poată vedea propriul rating în vederea formării unor coaliții în cadrul deja alegerilor parlamentare.
Partidele care nu au trecut pragul scrutinului parlamentar mai sunt importante în locale? Și aici ne referim la cazurile concrete. Prilejul ne-l oferă chiar Partidul Popular Creștin-Democrat, care a convocat un congres în cadrul căruia vedem că Iurie Roșca a cedat funcția de președinte după o lungă perioadă de conducere a acestei formațiuni.
Din 2009 până în 2010 au avut loc 3 scrutine parlamentare pe care Partidul Popular Creștin-Democrat le-a pierdut. La început a luat 3%, apoi 2% și la ultimul ultimul scrutin a luat doar 0.5%. Deci este un indicator foarte clar că garda veche trebuie să elibereze terenul pentru echipa nouă, a așa zișilor magnifici, care sunt de o calitate foarte bună, sunt foarte bine instruiți, au relații foarte bune în Occident, prin filiera creștin-democrată, au participat la foarte multe traininguri, deci reprezintă o valoare pe care nu se știe dacă Partidul Popular Creștin-Democrat va putea să o exploreze.
Dar în locale, cât de mult contează un partid care are trecut în matriculă eșecul parlamentar?
Extraparlamentarii la alegerile locale acumulează împreună până la 10% din mandate și contează foarte mult la formarea coalițiilor și majorităților în consiliile locale. Ca să aduc un exemplu, în 2007, după alegerile locale, Vladimir Voronin a pus capăt parteneriatului politic pentru integrare europeană, anume din cauză că în consiliile locale democrații au dorit împreună cu extraparlamentarii să facă alianțe anti-PCRM. Acesta a fost motivul. Deci, în alegerile locale, extraparlamentarii au un rol de jucat foarte, foarte important.
A fost Igor Boțan de la Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT în dialog cu Vasile Botnaru.
Șefa politicii externe europene Catherine Ashton va efectua la începutul lunii martie o vizită oficială în Moldova. Șeful delegației Uniunii Europene la Chișinău, ambasadorul Dirk Schubel, a descris astăzi această vizită ca un semn al importanței pe care o acordă Uniunea Europeană în acest moment relațiilor cu Moldova. În calitatea sa de reprezentant oficial al Uniunii la Chișinău, Dirk Schubel a evaluat în fața jurnaliștilor și stadiul negocierilor dintre Chișinău și Uniune pe domeniile cele mai importante. Amănunte are Liliana Barbăroșie.
Dirk Schubel a declarat astăzi că încheierea unui acord de asociere pe care Republica Moldova îl negociază în acest moment cu Uniunea Europeană nu mai ține de o perspectivă atât de îndepărtată. Participând astăzi la o întâlnire cu jurnaliștii, Dirk Schubel a mai spus că anul 2010 a fost pentru Chișinău unul de succes în relațiile cu Uniunea Europeană, acesta avansând extrem de rapid pe domeniul negocierii liberalizării vizelor. În vederea obținerii unui regim de liber schimb, negocierile ar trebui să înceapă cel târziu în iunie, a precizat oficialul european. Pe 18 martie, Comisia Europeană își va da agrementul pentru începerea acestor tratative, iar de aici și până la demararea negocierilor propriu-zise ar mai putea dura 3-4 luni, ca în cazul Georgiei, declară Dirk Schubel. Și în domeniul liberalizării spațiului aviatic, încheierea unui acord ar putea să se producă înainte de sfârșitul anului, numai că depinde de cât de dispuse vor fi autoritățile de la Chișinău pentru a grăbi acest proces, a precizat Dirk Schubel. Este absolut necesar să avem acest acord pentru a putea aduce mai multe companii și pentru a obține prețuri mai bune. Recunosc că prețurile actuale din Moldova la biletele de avion sunt și pentru mine un șoc, spune șeful delegației Uniunii Europene de la Chișinău. Dirk Schubel s-a mai referit la apropiata vizită în Republica Moldova a înaltului reprezentant al Uniunii Europene pentru politică externă, Catherine Ashton. Dacă ne imaginăm cât este de încărcată agenda a dumneaei și cât are de călătorit în întreaga lume, în special în lumina evenimentelor care au loc în Orientul Mijlociu, faptul că a decis să vină în vizită în Republica Moldova este nu doar un simbol, ci și dovada recunoașterii eforturilor pe care le întreprinde Moldova spre o democratizare mai mare și spre un stat de drept. Vorbind despre asistența pe care o va oferi Uniunea Europeană în următorii 3 ani Republicii Moldova, Dirk Schubel a estimat că este vorba despre peste 0.5 miliarde de euro, 15% fiind destinate proiectelor din regiunea transnistreană. În acest an, prioritare vor fi proiectele de eficiență energetică, iar începând cu anul viitor, cele legate de reforma justiției. Ambasadorul a ținut însă să precizeze că în ceea ce privește justiția, Uniunea Europeană așteaptă mai întâi de la autorități o strategie foarte concretă de reformarea domeniului și doar după aprobarea acesteia, Uniunea Europeană ar putea oferi în aceste scopuri un sprijin de circa 50 de milioane de euro. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei, prezentată de la Praga de Alexandru Eftode și Oana Serafin.
În minutele următoare, o relatare de la finalul Festivalului Internațional al Filmului de la Berlin și o nouă filă a dicționarului săptămânal de sunete al Europei Libere.
Toate emisiunile noastre pot fi ascultate și citite oricând pe internet la europalibera.org, unde așteptăm în permanență și opiniile și comentariile dumneavoastră.
Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Tinerii din lumea întreagă, în orice țară suficient de norocoasă ca să fie democratică, trebuie să crească în spiritul participării la guvernare ca alegători bine informați, scrie profesoara universitară din Statele Unite, Martha Nussbaum, în cartea ei despre democrație apărută anul trecut. Deși considerațiile ei se referă mai ales la tineretul american, ele sunt valabile în orice stat cu aspirații democratice, crede corespondentul Europei Libere, Robert Colson, care a stat recent de vorbă cu profesoara americană. Interviul este rezumat de Mircea Țicudean.
Martha Nussbaum crede că democrația autentică și durabilă se întemeiază pe o masă de cetățeni cu anumite calități care pot fi dezvoltate prin educație. Care sunt ele? A întrebat-o corespondentul nostru Robert Colson.
Sure, there are three that I focus on. The first is the capacity that we associate in the Western tradition with Socrates, but it's
prima calitate cetățenească, răspunde Martha Nussbaum, este asociată în tradiția occidentală cu gânditorul antic Socrate, dar poate fi regăsită și în alte civilizații. Ea este capacitatea individului de a privi în mod critic propunerile care ies în cale, de a distinge între un argument bun și unul rău. Un alt aspect al acestei calități este aceea de a fi în stare să porți o discuție autentică, ceea ce, din păcate, nu se vede prea des, pentru că, în ziua de astăzi, dialogul public este, de multe ori, un schimb de insulte. Democrația are nevoie de capacitate de ascultare, spune Nussbaum.
And what democracy needs is listening. Now the second one is what I call the ability to think as a citizen of the whole world.
A doua calitate a cetățeanului este aceea de a gândi ca un locuitor al lumii întregi. Este tot o calitate înnăscută și animalele se gândesc la grupul lor, dar în cazul oamenilor, grupurile din care fac parte sunt mai multe, începând cu comunitatea locală, apoi națiunea, apoi planeta cu problemele ei de mediu, cu economia globalizată și așa mai departe. A treia calitate, despre care scrie în cartea ei Martha Nussbaum, se numește imaginație narrativă, adică puterea de a te pune în situația altei persoane, cu o viziune diferită despre lume, empatia. Este o calitate care se poate dezvolta de la vârste fragede, mai ales prin literatură și artă.
So literature and the arts are the major ways that we would develop and extend that capacity.
Europa Liberă a întrebat-o pe Martha Nussbaum dacă este sigură că guvernele lumii doresc într-adevăr asemenea cetățeni în stare să înțeleagă și să judece atâtea lucruri, inclusiv politica.
Well, I think what's so interesting is that even countries who absolutely do not want
Nussbaum spune că până și guvernele care nu văd cu ochi buni o societate prea critică ajung până la urmă la concluzia că fără asemenea calități cetățenești, economia merge prost. Singapore și China, de exemplu, au făcut în ultimii ani reforme de amploare în educație, tocmai pentru că guvernele și-au dat seama că în domeniul culturii, mediului de afaceri, nu există suficientă gândire critică, iar asta duce la corupție și la stagnare. Sigur, recunoaște Nussbaum, țări precum China vor ca gândirea critică să rămână în sălile de clasă, poate în halele fabricilor, în birourile oamenilor de afaceri, dar să nu se atingă de politică. Întrebarea este cât va rezista această limitare. Martha Nussbaum anticipează că nu prea mult și ilustrează cu revoltele în plină desfășurare din Nordul Africii și Orientul Mijlociu.
Thing is, of course, that every when we bring up children in the family or in the school.
Întrebată dacă nu se teme că interesul ei pentru educație cetățenească ar putea fi interpretat ca tentație a ingineriei sociale, Martha Nussbaum a răspuns că, într-un fel, ingineria socială este prezentă în toate etapele evoluției umane și mai ales în copilărie, când familia organizează sau formează copilul. Sigur, este bine ca această formare să nu excludă libertatea, tot mai multă libertate pe măsură ce copilul se transformă în adult. Rezultatul final, crede Martha Nussbaum, trebuie să fie un adult care gândește cu capul propriu. Dacă vrem libertate, trebuie să ne o producem, spune autoarea. Iar ceea ce propun eu este o posibilă rețetă.
A fost Mircea Țicudean. Despre libertate și nevoia de a o câștiga, de a o păstra, de a o apăra, a fost vorba în mai multe filme filme prezentate și laureate ale Festivalului Internațional de la Berlin, care s-a încheiat sâmbătă. Vedeta festivalului a fost pelicula iraniană Divorțul Nader și Simin, care a obținut 3 urși, unul de aur, marele premiu, și 2 de argint pentru interpretare. William Totok a fost și anul acesta corespondentul Europei Libere la Berlinală.
Cu marele premiu al Berlinalei, Ursul de Aur, a fost distinsă producția iraniană a regizorului Askar Farhadi intitulată Divorțul Nader și Simin.
The Golden Bear for the best film goes to Nader and Simin.
Același film a mai primit alte 3 premii. 2 urși de argint, unul pentru ansamblul feminin, respectiv cel masculin, și premiul juriului ecumenic. Filmul lui Farhadi conține o subtilă critică la adresa regimului fundamentalist din Teheran, fără să devină agitatoric.
The jury grand prix goes to Atarinoi Lo, The Turin Horse, a film by Bel Attar.
Filmul distins cu marele premiu al juriului, deci tot cu un urs de argint, aparține lui Bel Attar din Ungaria și se numește Calul din Torino. Bel Attar povestește în filmul său sumbru soarta calului pe care l-a îmbrățișat filozoful Nietzsche la Torino înainte de a înnebuni. Este un film alb-negru cu secvențe lungi în care regizorul inventează o geneză biblică inversă. Cu un urs de argint pentru cea mai bună regie a fost distins filmul german al lui Ulrich Köhler, Boala somnului. Filmul destul de slăbuț vorbește despre procesul de însemnare a unui cuplu de medici care lucrează în Africa. Tot cu un urs de argint, pentru realizarea tehnică a filmărilor, a fost distinsă pelicula regizoarei Paula Markovici, Premiul. Pelicula tematizează deformările psihosociale al unui copil din perioada dictaturii militare din Argentina. Cu un urs de argint, pentru cel mai bun scenariu, a fost distins filmul lui Joshua Marston, Vendetta, care oferă o imagine stridentă a situației din Albania contemporană. Cu premiul Alfred Bauer, a fost distins filmul lui Andres Feil, Cine dacă nu noi, în care este vorba despre câteva personaje cheie a mișcării revoltelor din anii 1960. Scriitorul sinucigaș Bernhard Vesper și viitoarea teroristă Gudrun Enslin, care și ea s-a sinucis în detenție. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Presa de la București relatează și ea despre festivalul de la Berlin, dar ne spune Tania Radu, subiectul cel mai important îl constituie lupta cu corupția, așa cum apare ea oamenilor și politicienilor.
Scandalurile de corupție din ultima vreme au stârnit o reacție uimitoare din partea opiniei publice din România, constată Mircea Mihăieș într-un comentariu din evenimentul zilei. Este vorba practic despre indiferența și chiar ostilitatea față de încercarea de a stopa corupția. Ce să fi dus lucrurile în acest punct? Mihăieș răspunde, românii și-au însușit în ultimii 3-4 ani punctul de vedere al celor implicați în jaf, escrocherie și îmbogățire pe spinarea statului. Scopul acestei grave distorsionări a informației ar fi, cităm din evenimentul zilei, ca România să fie o țară neguvernabilă, cu o justiție timorată și o poliție cu jumătate de normă la datorie și cu cealaltă jumătate de normă în cârdășie cu infractorii, am încheiat citatul. Mijloacele folosite de televiziuni ar fi, mai spune Mircea Mihăieș, direct de apanajul securității comuniste. În România Liberă, Dan Cristian Turturică explică de ce crede că președintele Traian Băsescu nu va da înapoi în campania anticorupție. Șeful statului ar fi înzestrat cu un simț politic aparte, care l-ar face să vadă, acolo unde alții nu disting esențialul, imensa oportunitate de redresare a propriei imagini și a imaginii Partidului Democrat Liberal. Ce i-ar îndreptăți optimismul? Faptul că justiția s-a mai trezit, odată cu alegerea câtorva judecători imparțiali în conducerea Consiliului Superior al Magistraturii. Șeful statului s-ar baza de asemenea pe timida redresare a economiei românești, ca și pe buna sa colaborare cu instituții esențiale în lupta anticorupție, precum Serviciul Român de Informații și Departamentul Național Anticorupție. Băsescu nu se va opri, indiferent câte costuri politice presupune strategia lui, arată Turturică. Singurul pericol pe care pare să-l fi luat șeful statului în calcul este boicotul venit chiar din partea partidului căruia i-a fost lider, și anume Partidul Democrat Liberal. Se mai arată în cotidianul România Liberă. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ca în fiecare zi de luni, Lucian Ștefănescu ne propune și astăzi o pagină muzicală din Dicționarul de Sunete.
You got an organ going there. No wonder the sound has so much body.
What You Think, albumul de debut al producătorului, compozitorului și disc jockey american DJ Shadow, pe numele lui adevărat Josh Davis, a intrat în cartea recordurilor, drept citez, the first album created entirely from sampled sources. Iar asta vrea să spună că folosind numai mostre sonore, majoritatea luate de pe obscure albume vinil găsite în magazinele subteranele magazinelor de discuri, DJ Shadow a creat o lume unde nu există genuri muzicale, ci doar texturi sonore și stiluri care se întretaie. Acesta e de fapt motivul pentru care acest album a fost considerat o inovație totală la apariția sa. Explicația unora din cronicarii muzicali este că ascultătorul are vaga senzație că a mai auzit muzica asta undeva, deși e foarte clar că are de face cu ceva absolut nou. Pentru cei de la All Music Guide, motivul succesului nemaipomenit al albumului And Producing este exact acesta. El e absolut inovator, dar construit pe o solidă temelie istorică. Mie personal, cântecul pe care l-ascultăm, Organ Donor, mi-a fost total necunoscut când l-am auzit prima oară, deși tema îmi era vag familiară. Suna parcă a Iron Butterfly sau poate a Uriah Heep. Organ Donor, așadar, de pe And Producing cu DJ Shadow.
Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Rodica Amahu și Jurnal de Chișinău.
Editorialistul Nicolae Negru se întreabă în Jurnalul de Mâine: de ce se îmbrâncesc Filat și Lup înaintea vizitei lui Joe Biden? Comentatorul se întreabă retoric dacă vor fi capabili Lupu și Filat să vorbească cu o singură voce. Petru Bogatu se referă la schimbările din PPCD, alte câteva teme din Jurnalul de Marți. Mariana Rață ne anunță că Maie se mărită cu Pele, iar premierul Filat e plătit mai prost decât un subaltern. Ilie Gulca scrie despre fenomenul googlizării istoriei, și anume că în școlile din Republica Moldova se resimte o lipsă acută de manuale de istorie, în special pentru clasele a 8-a și a 9-a și cele de liceu.
Cu Rodica Mahu de la Jurnal de Chișinău punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului Alexandru Eftode și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.